15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Vlada Srbije još nije dobila odluku Haškog tribunala u vezi sa povratkom Vojislava Šešelja u Hag, kaže ministar Stefanović.
Kada dokument bude stigao u vladu, vlada Republike Srbije, njen predsednik i svi nadležni organi će postupati u skladu sa ustavom naše zemlje. Ne bih volio da se izjašnjamo bilo čemu što nismo dobili.
Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju negira informacije kosovskih vlasti da je u Briselu dogovorena izgradnja 6 trajnih graničnih prelaza i otvaranje 2 nova. Srbija opredeljena da doprinese obnovi poverenja i dijaloga i saradnje u regionu, poručio premijer Vučić posle sastanka sa predsjednikom Srpskog nacionalnog vijeća Miloradom Pupovcem. Iračke snage u kontraofanzivi pokušavaju osvajanje Ramade. Istovremeno, Islamska država napreduje ka Bagdadu. Sveti arhijerejski sabor trajno razrešio episkopa Mileševskog Filareta. Večeras u Beču finale Eurovizije. Bojan Stamenov, favorit i publike i novinara. Vreme sutra oblačno, mestimično kiša. Najviša dnevna temperatura 24, u Beogradu 21 stepen. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je za nemački Welt kako se nada što skorijem otvaranju poglavlja u pregovorima Srbije s Evropskom unijom.
Napredovali smo u dijalogu s Prištinom, sprovodimo bolne reforme i uveli smo oštre mere štednje. Beograd je to izvršio bez pritiska spolja, rekao je Vučić. Na konstataciju lista da su to, što on kaže, mnogi priznali, ali da uprkos tome postoje sumnje, recimo u Bundestagu u pogledu tempa reformi, premijer je rekao da je Srbija u svakom slučaju uspela da smanji deficit u budžetu i dodao da to ne uspevaju ni sve države koje su već u Uniji. Na pitanje šta je sa srpskim uticajem na severu Kosova i činjenicom da Evropska unija zahteva povlačenje, Vučić je rekao da Srbija daje sve od sebe da se nađe održivo rešenje u odnosu prema srpskoj zajednici.
Premijer Vučić sastao se u Beogradu s predsjednikom Srpskog nacionalnog vijeća iz Hrvatske Miloradom Pupovcem.
Sagovornici su se saglasili da je saradnja dve vlade od presudne važnosti za rešavanje svih otvorenih pitanja, pa i onih koje se tiču položaja Srba u toj zemlji. Vučić je istakao spremnost na punu saradnju sa vladom Hrvatske radi unapređenja bilateralnih odnosa kao važne pretpostavke za stabilnost u regionu. Srbija je opredeljena da doprinese obnovi poverenja, dijaloga i saradnji u regionu i posebno stabilnosti koja se u poslednje vreme suočava sa ozbiljnim izazovima, naglasio je Vučić. Pupovac je zahvalio na podršci za unapređenje položaja Srba u Hrvatskoj i za jasnu opredeljenost srpske vlade za saradnju sa vladom Hrvatske.
Srbija još nije dobila odluku Haškog tribunala da se Vojislav Šešelj vrati u Hag do 26. maja, kako su saopštili radikali. Dok Šešelj tvrdi da neće dobrovoljno otići u Hag, ministar Nebojša Stefanović poručuje da će policija, kada stigne zahtev, postupiti po zakonu i ustavu. Ministar Aleksandar Vulin ocenjuje da je odluka Haga usmerena ka destabilizaciji vlade i predstavlja pritisak na njenog predsjednika. Detaljnije Tina Amić.
Vlada Srbije još nije dobila odluku Haškog tribunala u vezi sa povratkom lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja u Hag, kaže ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Kada dokument bude stigao u vladu, vlada Republike Srbije, njen predsednik i svi nadležni organi će postupati u skladu sa ustavom naše zemlje. Ne bih volio da se izjašnjamo bilo čemu što nismo dobili.
Odluka tribunala o povratku Šešelja u Hag usmerena je na destabilizaciju vlade i predstavlja pritisak na njenog predsednika, ocenio je ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Aleksandar Vulin. Poručuje da će vlada očuvati mir i stabilnost u zemlji.
U nedelji kada naš predsednik vlade treba da ide u Brisel na veoma važne razgovore, kada treba da ide u Sjedinjene Američke Države, kada treba da ide u Moskvu, vi šaljete ovakvu odluku sa samo jednim ciljem, da izvršite pritisak na njega i da izvršite pritisak na ovu vladu, da se bave odlukama Haškog tribunala umjesto ona zašto su nas građani birali. A birali su nas da živimo bolje, birali su da se bavimo ekonomijom i birali su nas da očuvamo i uspostavimo sigurnost, stabilnost za sve građane Srbije i za Republiku Srbiju.
Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim tribunalom, Rasim Ljajić, kaže da je odluka žalbenog veća nastavak voluntarizma koji Hag demonstrira u tom predmetu i sukoba različitih nivoa sudskih instancija unutar tribunala. Sve bi to bilo u redu da se ne prelama preko leđa Srbije, zaključuje Ljajić. Podsjetimo, žalbeno veće Haškog tribunala donelo je odluku da Šešelj treba da bude vraćen u Hag do 26. maja. Šešelj je napomenuo da se neće dobrovoljno predati, ali neće ni bežati. Glavni tužilac Haškog tribunala, Serž Bramerc, početkom nedelje dolazi u Beograd. Kako je najavljeno, Bramercova poseta je u sklopu priprema redovnog šestomesečnog izveštaja za Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Slušate novosti dana. Kancelarija za Kosovo i Metohiju negirala informacije kosovskih vlasti da je na sastanku u Briselu u četvrtak dogovorena izgradnja 6 trajnih graničnih prelaza i otvaranje 2 nova granična prelaza. Iz kancelarije navode da se termin granični prelaz nikada nije pominjao tokom celog pregovaračkog procesa. Precizira se da su u okviru tehničkog dijaloga pojašnjeni i usaglašeni tehnički detalji za otvaranje 2 administrativna prelaza, Rajetići izvor i Svirce, što je dogovoreno na sastanku premijera još 21. aprila.
U selu Dugonjevo u opštini Klina noćas su Vladu Raškovića opljačkale nepoznate osobe. To je četvrti napad na Raškovića koji se u selo vratio 2010. godine. U poslednjih mjesec dana to je 6. napad na Srbe povratnike u toj opštini. Policija nedavno saopštila da je u vezi sa napadima privela osumnjičene, među kojima je 6 Albanaca i 1 kosovski Crnogorac.
Premijer Albanije Edi Rama boravi danas u Prištini, gde prisustvuje otkrivanju spomenika Ismailu Ćemaliju, jednom od lidera pokreta za nezavisnost Albanije 1912. godine. Rama je u Prištini razgovarao sa zvaničnicima Kosova. Iz Prištine za novosti dana, Aleksandra Jovanović, novinar RTK 2.
Iako nije bilo zvanične informacije da će danas Kosovo posjetiti premijer Albanije, dok ovo javljam, u toku je njegov susret sa premijerom Kosova, Isrom Mustafom i ministrom inostranih poslova Hašimom Tačijem. Dolazak Edija Rame na Kosovo može da se posmatra i kroz prizmu predstojećih lokalnih izbora u Albaniji i da je zapravo ovo prilika da se pokaže kao lider svih Albanaca u regionu. Ali i činjenica da se očekuje da naredne nedelje napokon pred poslanike Skupštine Kosova dođe zakon koji treba da reguliše formiranje suda za ratne zločine, ova poseta premijera Albanije i razgovor sa najvišim zvaničnicima treba da prenese poruku strujama koje se protive specijalnom sudu da Kosovo preuzete obaveze od međunarodne zajednice ipak mora da ispuni.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić prisustvuje godišnjem sastanku Regionalnog saveta za saradnju i sastanku ministara spoljnih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi koji se održava u Tirani. Cilj sastanka je jačanje regionalne političke saradnje, a veliki značaj pridaje se i predstojećoj poseti premijera Srbije Tirani.
U nastavku novosti dana ekonomske teme.
Izgradnja Fruškogorskog koridora vraćena je u jedan od prioriteta vlade Srbije, rekla je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović u Irigu na sastanku radne grupe za taj koridor. Navela je da će ugovor o prenosu finansijskih sredstava iz pokrajine Republici za izradu idejnog projekta biti usvojen na prvoj narednoj sednici vlade i potom potpisan. Time će, kaže ministarka, do kraja godine biti završen idejni projekat, posle čega mogu da se otvore linije finansiranja.
Evropska unija će kao najveći donator i partner u proteklih 15 godina nastaviti dalje da podržava Srbiju na putu ka članstvu, najavljuje ambasador Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji. Po njegovim rečima, u projekte u oblasti transportne infrastrukture, regionalne saradnje i energetike u Srbiji, unija će do 2020. godine ulagati godišnje do 200 miliona evra, pripremio Ozren Rašić.
U okviru pomoći Srbiji od 2000. godine do danas Evropska unija je uložila više od 3 milijarde evra, ističe ambasador Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji.
Evropska unija jeste najveći donator u Srbiji, ali pre svega želim da istaknem da će Evropska unija i u budućnosti biti najveći partner i donator za Srbiju, zbog toga što smo mi posvećeni Srbiji, posvećeni smo proširenju Evropske unije, uključujući za sve zemlje ovog regiona i za Srbiju.
Ambasador Davenport najavljuje da će Evropska unija i u narednom periodu nastaviti da pomaže Srbiji u realizaciji značajnih projekata.
Imamo obavezu da svake godine se bavim projektama u sumi od 200 miliona evra godišnje. To je projekcija za idući period do od 2020. godine. Znači, u tom periodu oko 1,5 milijarde evra. Sve više će biti transportna infrastruktura, jedan veliki prioritet, i sada veći stepen regionalne saradnje u što se tiče infrastrukture i energetike.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, izražava zadovoljstvo što se i vlada Republike Srbije aktivno uključila u praćenje projekata, što je, kako on ističe, bitan preduslov za njihovu uspešnu realizaciju.
Izmene zakona o privatizaciji, kojima je predviđeno da za gotovo 500 preduzeća u restrukturiranju prestaje zaštita od naplate dugovanja, na dnevnom redu Skupštine naći će se u ponedeljak. Odlukom vlade do oktobra je zaštićeno 40, a do juna sljedeće godine 17 preduzeća. Nebojša Savić, predsjednik Saveta guvernera Narodne banke, kaže kako očekuje da se sve završi u roku, jer su to preduzeća koja koštaju državu, a promjene su neophodne iako ima otpora.
Tu je nespremnost s jedne strane da se uđe u reforme, s druge strane bezidejnost. Nema koncepta razvoja firmi. Veliki problem srpskih preduzeća koji su u problemu, ne govorimo o dobrim preduzećima, govorimo o ovima koji su u problemu, jeste taj da menadžerske strukture u stvari ne igraju onu ulogu koju trebaju da igraju, da budu lideri firmi, da nose progres, da imaju ideju koje proizvodne programe razvijati, na koja tržišta ići. Jednostavno, u jednom broju firmi postoji potpuna pasivnost i neaktivnost, i to je nešto što mora da se reši.
Inače, vlada Srbije izdvojila je 16 milijardi dinara za otpremnine radnika koji budu ostali bez posla. A u socijalno-ekonomskom savjetu očekuju da im vlada Srbije ove godine, pre slanja u skupštinsku proceduru, dostavi na razmatranje 34 nova zakona iz nadležnosti savjeta. U Uniji poslodavaca i u sindikatima tvrde da izvršna vlast zaobilazi savjet zato što ni za korak nije spremna da odstupi od rješenja koja kao ovlašćeni predlagač propisa šalje u skupštinsku proceduru. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Političari socijalno-ekonomski savjet guraju u stranu zato što nisu spremni da sa sindikatima i poslodavcima za pregovaračkim stolom usaglašavaju propise iz nadležnosti savjeta, poručio je potpredsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Aleksandar Titović.
Ne želim sada da odvajam ovu vlast od one vlasti, pričam generalno. Oni su shvatili dijalog kao jednu učionicu u kome su oni profesori, a u kome smo mi, pa i poslodavci, đaci. I koji trebamo da saslušamo njihovo predavanje, da se složimo sa tim ili ne, i posle toga da idemo kući da odradimo neki domaći zadatak koji su nam oni dali.
I predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković smatra da političari nisu spremni da čuju predloge socijalno-ekonomskog savjeta.
Ministri su svi, ali bukvalno svi su prisutni kada sastanku savjeta prisustvuje premijer. Kad nema premijera, onda neki su tu, neki nisu. Akteri ispred sindikata i poslodavaca znaju šta je socijalno-ekonomski savjet. Međutim, vlade se menjaju. Treba praviti veći pritisak da predstavnici vlade u savjetu shvate taj značaj, da ga prihvate.
Iz sasvim drugog ugla, rad socijalno-ekonomskog savjeta vidi državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ivan Bošnjak.
Nama se dešavalo da nam drugi partneri drže nekakve lekcije. Niko ne voli da bude u tom položaju učenika, već upravo da se iznesu stavovi sa sve tri strane, da se dođe do zajedničkih odluka, i, kako je već rečeno, trudit ćemo se da brzo učimo i u budućnosti i u iskustvu koje imamo.
Prema rečima sekretara socijalno-ekonomskog savjeta Čedanke Andrić, savjet ne bi smeo da bude debatni klub bez konkretnih rezultata u radu.
Treba reći da u 2014. godini veliki broj zakona nije dostavljen na mišljenje. 34 zakona iz delokruga rada socijalno-ekonomskog savjeta treba da budu usvojene ove godine. I lako će biti izmeriti efekte rada kada vidite koliko je tih zakona dostavljeno, koliko je toga što je savjet predložio, što je usvojeno.
Socijalno-ekonomski savjet osnovan je dogovorom sindikata, poslodavaca i vlade 2001. godine. Zvanično je počeo da radi pre 10 godina, u martu 2005. godine.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Vlada Srbije još nije dobila odluku Haškog tribunala u vezi sa povratkom Vojislava Šešelja u Hag, kaže ministar Stefanović. Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju negira informacije kosovskih vlasti da je u Briselu dogovorena izgradnja 6 trajnih graničnih prelaza i otvaranje 2 nova. Srbija opredeljena da doprinese obnovi poverenja, dijaloga i saradnje u regionu, poručio premijer Vučić posle sastanka sa predsjednikom Srpskog nacionalnog vijeća Miloradom Pupovcem. Iračke snage u kontraofanzivi pokušavaju osvajanje Ramade. Istovremeno, Islamska država napreduje ka Bagdadu. Sveti arhijerejski sabor trajno razrešio episkopa Mileševskog Filareta. Večeras u Beču finale Eurovizije. Bojana Stamenov, favorit i publike i novinara. Vreme sutra oblačno, mestimično kiša. Najviša dnevna temperatura 24, u Beogradu 21 stepen. U Iraku je započela kontraofanziva protiv pripadnika Islamske države. Cilj akcije je osvajanje Ramade, glavnog grada provincije Anbar, koji su džihadisti zauzeli proteklog vikenda. Istovremeno, Islamska država napreduje ka drugim delovima te oblasti u pokušaju da se približi prestonici Bagdadu. Detaljnije Nikola Denčić.
Oko 3000 vojnika opseda manji grad Husjabah kako bi se pripremili za konačan napad na Ramadu. Rame uz rame bore se zvanične vladine snage i šiitske paravojne jedinice za koje se pretpostavlja da imaju podršku Irana. Uloga Teherana u borbi protiv islamista u Iraku je sve veća iako se o tome zvanično ne govori, smatraju analitičari. Iranski uticaj pominje se kao jedan od razloga za oklevanje američke vlade da odlučnije nastupi protiv islamske države. Iako je koalicija predvođena Vašingtonom poslednjih dana izvela više od 20 vazdušnih napada na Ramadu, iračke vlasti sumnjaju u efikasnost takve strategije, što je potvrdio i potpredsednik vlade u Bagdadu, Ayad Alavi. Koalicija nam donosi sve manje dobrih vesti. Čini se da nemaju jasne planove. Zato sam zatražio da vlada postavi strategiju borbe i predstavi je našim zapadnim saveznicima. Tačno je da nam je Zapad pružio pomoć, ali to još uvek ne pomaže Iračanima. Portparol iračkog parlamenta Salim Al-Džaburi ne sumnja u uspeh borbe protiv džihadista, ali naglašava da Irak ima mnogo unutrašnjih problema. Bezbednosna situacija u pokrajini Anbar je zabrinjavajuća i morat ćemo da upotrebimo sva raspoloživa sredstva kako bi se suprotstavili islamskoj državi. Borba protiv terorista je međutim samo jedna strana priče. Potrebno nam je mnogo jakih političkih lidera koji će moći da mobilišu vojsku, ali i da utvrde odgovornost za poraze. Komesarijet Ujedinjenih nacija za izbjeglice upozorava na težinu humanitarne situacije u Iraku i naglašava da na hiljade ljudi beži pred naletima islamista. Savet bezbednosti je saopštio da se bezbednost civila pogoršava i u Siriji, gde je veliki broj ljudi ostao zarobljen u antičkom gradu Palmira, koji su džihadisti Islamske države nedavno zauzeli.
Još nekoliko vesti iz sveta.
U blizini američko-meksičke granice u obračunu narkobandi i policije poginulo je 43 ljudi. Policija je saopštila da je to jedan od najžešćih sukoba narkokartela nove generacije koji se bore za prevlast. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da bi spasavanje života imigranata koji se nalaze u vodama jugoistočne Azije trebalo da bude prioritet, zato što se taj region bori sa egzodusom ljudi koji beže od progona i siromaštva. Ban se nada da će se zemlje tog regiona baviti uzrocima egzodusa na konferenciji koja se ovog meseca održava na Tajlandu. Najmanje 57 ljudi je poginulo, a na hiljade je bilo primorano da napusti svoje domove. Zbog poplava u južnim i centralnim delovima Kine, saopštili su lokalni zvaničnici. Sezonske kiše izazivaju velike poplave u Kini svake godine. Najgora poplava dogodila se 1998. kada je nastradalo 4000 ljudi. Gej brakovi u Irskoj, iako zvanični rezultati istorijskog referenduma još nisu objavljeni, bit će najverovatnije legalizovani, a lider kampanje protiv legalizacije istopolnih brakova i direktor Katoličkog instituta IONA David Quinn priznao je poraz. Državna televizija RTE je objavila da je na biralištima zabeležen odziv veći od očekivanog. U nekim gradovima kao što su Dublin, Limerick i Waterford glasalo je 60% birača. Zvanični rezultati očekuju se posle podne.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje.
Ivanjička opštinska uprava pozvala je poljoprivredne proizvođače koji su pretrpeli štete od grada da se sutra jave šefovima mesnih kancelarija kako bi popunili prijave o stepenu oštećenja. Prijave se podnose od 9 do 15 časova, neophodno je poneti ličnu kartu ili neki drugi lični dokument. Posle podnošenja prijave radne stručne grupe će izaći na teren kako bi utvrdile stepen oštećenja. U Ivanjici je zbog nevremena koje je zadesilo tu opštinu u 6 mesnih zajednica proglašena vanredna situacija.
Poljoprivrednici se ovih dana najviše bave temom zaštite od prirodnih nepogoda. Protivgradna zaštita i mjesec dana od zvaničnog početka ne počinje sa dejstvom, a seljak, čim se malo naoblači, gleda u nebo i kalkuliše da li će pasti kiša ili grad. Protivgradne mreže su skupe, a novčanik poljoprivrednika utanio. Teško je naći optimalno rešenje. Više o tome u temi Borislava Vučetića.
Ne postoji 100% zaštita od grada. Do štete je dolazilo i kada je prethodnih godina u punoj meri dejstvovala protivgradna zaštita. I zato je osiguranje useva najpouzdanija preventiva, rekla je gostujući na RTS-u ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković.
Osiguranje je u ovom momentu najbolji i za naše poljoprivrednike najsigurniji način zaštite. Zbog toga ministarstvo subvencioniše, odnosno regresira premiju osiguranja u iznosu od 40%, što znači naš poljoprivrednik izdvoji 10.000 za osiguranje svog useva, ministarstvo mu refundira 4.000.
Zamenik direktora osiguranja Generali Srbija Dragan Filipović jednostavnim primjerom pokazuje da osiguranje useva uopšte nije skupo.
Kad uloži naftu i kad uloži veštačko đubrivo da bi uopšte stigao do određenog roda, to je 60% proizvodnje. Znači, on za 6% proizvodnje kaže to je ok, to radim, a za 3% proizvodnje, e pa to rizikujem. I kozinac se desi ono naopak. Tako da svako mora da snosi posljedice svoje odluke, a ne da uskače u pomoć samo. Mislim, nema se para za uskakanje u pomoć.
Poljoprivrednicima je opet sve skupo, jer naređalo se nekoliko loših godina, pa novca uvijek nedovoljno. Ne zna se zašto odvojiti pare iz istanjenog seljačkog budžeta. Malinar Miodra Bogdanović to ovako objašnjava.
Pa ne možemo mi osigurati sve. Ja ne mogu da osiguram i kupine i maline i travu. Znači kompletno imanje da osigura čovjek. Samo osigurati malinu to znači i ne znači. Ne živi se samo od maline.
Radoje Rodić iz Ponikava kaže da je problem zaštite malinjaka kompleksan.
Dobar deo malinara u ovom mom susjedstvu je osigurao maline, a protivgradna zaštita je za sada slaba. Vidimo da je tu veliki problem oko tih protivgradnih raketa, oko strelaca, obuka i tako, što se nadamo za iduću godinu ili naredne godine će se to rešiti. A protivgradne mreže, to je bilo idealna stvar za nas malinjaka, ali to veliko i skupo ulaganje. Bez pomoći ministarstva poljoprivrede, države, eventualne sticanje donacija, teško da to možda uradimo.
Poljoprivreda je svojevrsna fabrika pod otvorenim nebom. Teško je naći optimalno rješenje koje bi rešilo problem zaštite, a da bude i korisno, i ekonomično, i naravno dugoročno. Uskoro treba da dođe i novi zakon, a dok se sve to ne uskladi, izgleda da će biti onako kako nam reče malinar Rodić.
Čim se naoblači, a kiša treba, mi odmah gledamo šta će biti, da li kiša, da li grad.
O ovoj i drugim temama iz poljoprivrede više detalja možete čuti u emisiji Nedeljom za selo koja je na programu Radio Beograda 1 sutra odmah posle vesti u 8 časova. Sabor Srpske pravoslavne crkve razrešio je dužnosti episkopa Mileševskog Filareta.
Na predlog patrijarha Irineja, vladike sinoć nisu glasale o razrešenju episkopa Filareta, već je odlučeno da mu se da još godinu dana da ispravi nepravilnosti u finansijskom poslovanju eparhije. Međutim, jutros je veća grupa episkopa zatražila da se ipak glasa o poverenju vladiki Mileševskom, pa je on smenjen tesnom većinom glasova. Za Filaretovu smenu glasalo je 19 episkopa, dok je 17 bilo protiv, a smenjen je zbog nepravilnosti u finansijskom poslovanju eparhije. Kako je saopšteno iz Srpske pravoslavne crkve, tom eparhijom upravljaće episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije.
Više osoba je privedeno i saslušano u vezi sa napadom na aktiviste Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije, koji se pre nekoliko dana dogodio u Orašju kod Velike Plane. I sada je predmet predat tužilaštvu, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Na pitanje da li je rešen slučaj napada na Vladimira Ješića, brata potpredsjednika Demokratske stranke Gorana Ješića, koji se dogodio u aprilu, Stefanović je rekao da je odgovor kompleksan jer je Ješić u jednom delu istrage odbio poligrafsko testiranje, kao i zato što nije bilo očevidaca događaja.
Ostalo je još 12 dana do isteka roka za legalizaciju oružja. Tim povodom ministar Nebojša Stefanović je u susretu sa pripadnicima MUP-a i žiteljima Beograda na Trgu Republike još jednom pozvao građane da najbližoj stanici policije predaju automatsko oružje i eksplozivne naprave za koje nemaju dozvolu. Ministar je upozorio da su za nelegalno posjedovanje takvog oružja zaprećene oštre sankcije. Marina Stojedinović. Deo oružja za ličnu bezbednost građani će moći da legalizuju, ali deo teškog naoružanja bi trebalo da vrate, ponovio je ministar Nebojša Stefanović i dodao da za oružje za koje nisu sigurni da je bezbedno, treba da pozovu najbližu policijsku upravu koja će omogućiti sigurno preuzimanje takvih naprava.
Do sada su građani predali 114 automatskih pušaka, 14 automatskih pištolja, 4 ručna raketna bacača tipa Zolja, 518 bombi i eksplozivnih sredstava, 78.534 komada municije različitog kalibra, a ukupno 3.587 komada oružja.
Šef Kancelarije Ujedinjenih nacija za Srbiju Irena Vojačkova-Solorano također je pozvala građane da vrate oružje u zakonskom roku. U ime Kancelarije Ujedinjenih nacija za razvoj mi smo ovde da podržimo veoma važnu inicijativu koju organizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova i da pružimo podršku u prikupljanju svih vrsta oružja i eksplozivnih sredstava koja se nalaze u posedu privatnih lica. Želimo da pružimo podršku razvoja mirnog društva u Srbiji, a ova akcija je deo ostvarenja tog cilja. Upitan kako će biti sankcionisani oni koji kriju oružje, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je odgovorio da će kontrole biti pojačane.
Samo 4 ili 5% slučaja imate izvršenje krivičnih dela sa oružjem u legalnom posedu. I zbog toga ćemo, da kažem, pojačati naše kontrole. Ja ću predložiti ministru Selakoviću da se odlučimo za pooštravanje kaznene politike, a i novi zakon o oružju i municiji koji je donala Narodna skupština podrazumeva oštrije sankcije za sve one koji budu imaoci oružja u ilegalnom posjedu.
Podsećamo, zakonska legalizacija oružja počela je 4. marta. Ovo je od 1992. godine šesta legalizacija oružja u našoj zemlji.
Vlada Srbije usvojila izveštaj organa državne uprave o primjeni preporuka iz redovnog godišnjeg izveštaja zaštitnika građana za 2013. godinu. Kako je saopšteno posle sednice, vlada će taj izveštaj uputiti Skupštini Srbije.
Slušate novosti dana. Večeras u Beču održava finale 60. pesme Eurovizije. Nastupit će predstavnici 27 zemalja, a naša Bojana Stamenov nastupa osma po redu. Odluku o pobedniku donose ravnopravno publika putem SMS poruka i stručni žiri svih 40 zemalja učesnica. U Beču, gde je u toku posljednja generalna proba pred večerašnje finale, i naša Katarina Epštajn. Kaća, kaži nam na početku, razgovarala si sa Bojanom, kako se ona osjeća, da li je spremna i da li ima tremu?
Nema tremu uopšte, svaki dan smo zajedno uglavnom po ceo dan. Ona je jedna mila osoba sa velikim unutrašnjim svetom koja sve nas drži na okupu delegacije Cijelu radio televizije Srbije. Sada je upravo završila nastup za poslednje generalne probe i ona je oduvala. Inače, djeca ona odloživljava ovacije. Kada nastupa, kada tokom cijele nedelje kada se odvijaju i te probe i večeri, ona dobija najviše aplauza i u pres centru gde ima skoro 1000 novinara i u ogromnom prostoru Stadthalle.
Posle polufinala utora, kada se plasirala u završnicu festivala i kada je pobrala ovacije publike, kao što si rekla, svetske medije uvrstili su našu Bojanu u favorite. Ko još je dobio taj epitet i kakve su Bojanine šanse?
Pored Bojane, vode se kao favoriti Italija, Švedska, Rusija, Australija i, na primjer, mi. Bojana je ubedljivo ima najbolji prijem. Bojana je najbolja pevačica koja se ovde pojavila, jer festival sam po sebi nije, kao i uvek, Eurosong ima taj problem da je diskutabilan po pitanju kvaliteta. Kod Bojane se ništa ne dovodi u pitanje, ona prosto miri u sebi, ima i klasično muzičko obrazovanje i alternativnu kulturu i savremeni pop, sve što treba. Tako da ne postoji neko ko može da joj parira.
Da pomenemo i to da su se od bivših jugoslovenskih republika plasirali i predstavnici Crne Gore i Slovenije. Kad će objasniti našim slušaocima kako će se večeras glasati?
Glasat će se klasičnim putem SMS poruka gde treba da se pritisne broj zemlje, odnosno u našem slučaju broj 8. I to je nama najvažnije. Sve će uputstvo biti sve vreme na prijenosu i na ekranu. Tokom našeg radijskog prijenosa takođe ćemo obaveštavati, jer ne vredi, glasanje počinje na trenutku kad se ceo repertoar i svi izvođači kada se budu prošli scenu.
Da preciziramo, samo mi iz Srbije ne možemo da glasamo, je li tako, za našu predstavnicu?
Ne možemo, nažalost.
Očekujemo glasove suseda i dijaspore.
Tako je, Bojana nas je okupila. Opet imamo jedno divno okupljanje i jedinstvo oko jednog velikog čoveka, pre svega i umetnika.
Kaća, hvala ti. I za kraj da kažemo da je direktan prenos pesme Eurovizije večeras od 21 sat na talasima Radio Beograda, kao i na prvom programu naše televizije. I jedna lepa vest iz sporta.
Srpski kajakaši Nebojša Grujić i Marko Novaković osvojili su zlatnu medalju u finalu dvosjeda na 200 metara na svetskom kupu u Duisburgu. Drugo mesto zauzela je posada Nemačke, dok su treći stigli Britanci.
Za sebe kaže da je homo ludens. Za ostale gorko piće koje prija i čovek na svoju ruku. Ove nedelje gost sedmice je likovni književni kritičar, eseista Draško Ređep. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Trenutna temperatura u Beogradu je 22, u Novom Sadu 21, a u Nišu 26 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 21 do 24. U Beogradu 21 stepen.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Dejan Vasović, spiker Žarko Bračević, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Hvala vam na pažnji, ostanite uz Radio Beograd 1, očekuje vas Željko Stefanović u emisiji Vreme sporta i Razumnade.